Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın Marionetka statusu istisna edilir. Bunu Ramiz Mehdiyev yeni məqaləsində yazır. Məqalədə deyilənlərə reaksiyalar. Jurnalist Xərci İsmailın apellyasiya məhkəməsi təxirə salındı. Noyabrın 1-də Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini 27 ölkədən 501 xarici müşahidəçi izləyəcək. Müsavat da seçkidən çəkildi, müxalifət qüvvələrdən real qaldı. Seçkiyə bir ay qalmış real nida və müsavat birgə müşahidə haqda razılığa gəlmişdilər. İndi geri çəkilmək boykotdur mu? Və Azadlıq Live-da günün sualı da Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi ilə bağlıdır. Ramiz Mehdiyevin yazdığı kimi Qərbin Azərbaycana münasibəti ikilidir mi? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Məhkəməsi Aqil Xəlilin işi ilə bağlı qərar elan edib, bunu Azadlıq Radiosunda Rəşid Vəkil Rəşid Hazırlı, onun işlərinə aparmış hüquqşünas Rəşid Hazırlı bu barədə məlumat verib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti jurnalistə 28 min avro təzminat ödəməlidir. Vəkil bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu təzminatı ödəməyə və razılıq verib və onun hüquqlarının pozulduğunu etiraf edib. Aqil Xəlil 2008-ci ilin fevralında Bakıdakı Zeytun bağlarında ağacların kəsilməsini lehinə alarkən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən döyülüb, əli, sinə, baş nahiyəsindən xəsarətlər alıb, barmağı sındırılıb. Hazırda jurnalist Fransada mühacirətdə yaşayır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi oktyabrın 29-da həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin şahidinə baxılmasını noyabrın 19-una dək təxirə salıb. Hakim bildirib ki, müdafiə tərəfinin Apellyasiya Məhkəməsinin ilkin iclasından bir ay müddətinə kassasiya şikayəti vermək haqqı var, amma onlar bunu prosesi uzatmamaq üçün etməyib, buna baxmayaraq məhkəmə prosesi təxirə salıb.
Apellyasiya Məhkəməsi ilkin baxış iclasının qərarı keçirilmişdi və həmin qərar məhkəmə istinadı olmadan məhkəmə prosesi keçirilməsinə bağlı idi və həmin qərardan qanunvericiliyə görə biz girə ərzində kassasiya şikayəti verə bilərik, amma biz vəkillər və Xəzis Valimlə məsələdəşdik ki, belə bir kassasiya şikayəti verməyəcəyik, çünki bu prosesin lüzumsuz yerə uzadılmasına, təxminən 4-5 ay ərzində uzadılmasına səbəb olur. Ona görə də biz bu qərardan kassasiya şikayəti vermək niyyətli deyilik, amma təəssüf ki, məhkəmə bizi bir növ öz hüququmuzdan istifadə etməyə məcbur eləmək istəyir ki, siz mütləq şikayət verəcəksiniz, verməyəcəksiniz və ona görə həmin o bir ay müddətinin keçməməsini əsas götürüb prosesin vaxtını daha da uzatdı.
Vəkil Fariz Namazlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi sentyabrın 1-də Xədicə İsmaili 7 il yarım azadlıqdan məhrum edib. O, mənimsəməyə qanunsuz hakarlıq vergidən yayılma ittihamları ilə maddələrində ittiham olunur. Jurnalist tam rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Yazar Günel Mevlud'un qardaşı Raci İmanovun şikayətini isə məhkəmə təmin etməyib. Şikayət Sumqayıt Şəhər Məhkəməsindən onun barəsində çıxardığı 3 aylıq həbs qəti imkan tədbirindən idi. Müdafiə tərəfi qərarın ləğvini istəsə də Apellyasiya Məhkəməsi onu qüvvədə saxlayıb. Vəkil Fariz Namazlı.
Həbs olunandan bir gün sonra görüşmüşəm və eyni zamanda 3 aylıq istintaq təcrizxanasında, yəni orada da görüşmüşəm. Təbii ki, həbsinin qanunsuz sayılır, belə ki, onun ümumiyyətlə narkotik vasitələrin istifadəsi ilə bağlı hər hansı bir, yəni yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Yəni fərqli adamdır. Yəni ümumiyyətlə bu cür vasitələrlə qanunsuz dövrəsində məşğul deyil və təbii ki, ona görə də ittihamı saxta qanunsuz hesab edir. Yəni ümumiyyətlə yəni özünün saxlanma şəraitinə bağlı hər hansı bir şikayəti yoxdur.
Fariz Namazlı deyir ki, onlar növbəti həftələrdə onun ev dustaqına buraxılması ilə bağlı vəsadət verəcəklər. Qeyd edək ki, Meydan TV-nin əməkdaşı və yazar Günel Mevludun qardaşları Raci və vəkil İmanovlar oktyabrın 13-də saxlanıb və bundan sonra barələrində 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bəşər Əsəd gedəcək və buna heç bir şübhə yoxdur. Bunu Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Adil Əl-Cübeyr oktyabrın 29-da BBC müsahibəsində deyib.
He will go. There is no doubt about it. He will go. He will go either through...
Bəşər Əsəd gedəcək və buna heç bir şübhə yoxdur. O ya siyasi proses yolu ilə gedəcək ya da güclə kənarlaşdırılacaq. Onun gedəcəyinə heç bir şübhə yoxdur.
By force. There is no doubt that he will go.
Nazir deyib ki, Suriyada balansın dəyişməsinə nail olmaq üçün hansı ki bu nail olmalıyıq və hansı ki bu sonda Əsədin getməsinə yol açacaq. Oktyabrın 29-30-da Viyanada Suriya ilə bağlı sammit gözlənildi. Sammitdə ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və İran iştirak edəcək. İran sammitə bir gün sonra qoşulacaq. Rusiya ilə İran Suriya münaqişəsində Əsədin Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Qərb isə ona qarşı mübarizə aparan şansların tərəfini saxlayır. Almanya miqrantlara qarşı tədbirləri sərtləşdirib, belə ki, Balkanlar və Əfqanistanlar olan sığınacaq üçün müraciətlərə rədd edilənlər geri qaytarılacaq. Bunu Daxili İşlər Naziri Thomas de Maizeri bəyan edib. Bu il yazı yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrindən Avropaya 700 mindən çox qaçqın gəlib. Əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandan olan qaçqınlar əsasən daha varlı Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsindən başlayırıq. Müasir dünyada böhranın genişlənməsində Avropa təsisatları və təşkilatları da az rol oynamırlar. Onlar başqa dövlətlərdə və regionlarda yaranmış mürəkkəb problemlərlə bağlı qərarlar qəbul etmək hüququnu inhisarlaşdırmağa çalışırlar. Bunu Ramiz Mehdiyev yeni məqaləsində yazır. Məqalənin adı da maraqlıdır. Avropa strukturlarının deqradasiyasının mənbələri haqqında və ya Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar siyasəti adlı məqaləni tam şəkildə Azərtac yayıb. Azadlıq Radiosunun internet saytında da əsas məqamlar yer alıb. Məqalədə bəzi məqamları qeyd edeyim. Reaksiyalara keçməzdən əvvəl Amerika Prezidenti Barack Obama'dan kili ifadə olunur. Deyilir ki, ABŞ Prezidenti Barack Obama BMT Baş Assambleyasının bu qurumun yaradılmasının 70 illiyinə həsr edilmiş iclasındakı çıxışında bugünkü Ukrayna probleminə toxunaraq deyib, ölkənin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün hiddətləndirici şəkildə pozulduğu bir vaxtda biz kənarda qala bilmərik. Ramiz Mehdiyev yazır ki, bu hadisələr cənab Barack Obamanı hiddətləndirir, amma 20 ildən artıq müddətdə Ermənistan tərəfindən bizim torpaqların işğal edilməsi nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması nədənsə ABŞ prezidentini özündən çıxarmır. Bu münasibət nə dərəcədə ədalətlidir? Statın sonu. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan Qərb üçün mühüm tərəfdaş olub, tərəfdaş olaraq qalır. Biz qarşılıqlı münasibətlərdə yalnız bərabər ola bilərik. Marionetka statusu istisna edilir. Statın sonu. Ramiz Mehdiyevin bu məqaləsinə Bakıdakı reaksiyaları öyrənməyə çalışdıq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bu məqalədə deyilənlərə münasibət bildirdilər. Əvvəlcə politoloq Zərdüşt Əlizadəyə qulaq asaq.
Yox, Azərbaycan hakimiyyətinin geoloji kursu bir yaşıdır. Ülfəti nasıl görmüşsünüz? Bircə ideologiyada bütün şəxsiyyəti pərəkdir. Qaldı növbəti Ramiz Mehdiyevin akademik məqaləsində oradakı fikirlərə və əminəm ki, Avropa Birliyini ikili standartları tam eləndə Ramiz müəllim ağır haqlıdır. Avropa Birliyi işlənilən hadisəyə ikili standartdan yanaşır. Amma Ramiz müəllim inşaat hadisə bu ikili standartdan yazandı, Azərbaycan hökumətində ikili standartından gəlir. Və yazardı ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını, Azərbaycan dövlət mallarını bada verir, amma səhərdən axşama kimi milli mallarından danışır. Bu ikili standart mövqeyi. biz başkalarının ikili standartını tənqil ediriksə, qeyri hazır olaq ki, öz bölgemizdə ikili standartın olduğunu etiraf edirik və ona da tənqidi yanaşmaq. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə gələcək münasibətləri Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bir tür münasibət qurmaq istəmir. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə, Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyi ilə satış pazarı üçün baxır və alış pazarı üçün baxır. Yəni ora neft satır, avtomobil alır, ayaqqabı alır, döşək paltar alır, dedi orada torba alır, qəsr alır, istirahət edir, müalicə olmaz və səndən baxır. Yəni münasibət sırf pragmatik münasibətdir. Orada ideoloji Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti nə kimi ideoloji kampaniyyə daxtamadır.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Onun dediyini qısaca qeyd edək ki, onun fikrincə bu məqaləyə ümumiyyətlə ideoloji kursun müəyyən edən tezislər kimi baxmaq olmaz. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloji kursu yoxdur. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Daha doğrusu, belə bir ideologiya var. Bu ideologiya bütdür, şəxsiyyətə pərəstişdir. Qaldı ki, məqalədə deyilənlərə o hesab edir ki, Ramiz Mehdi bəzi məqamlarda haqlıdır. Avropa Birliyi istənilən hadisəyə ikili standartdan yanaşır. Ancaq Ramiz Mehdi bunu xatırladığında gərək onu da qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşının haqlarını, dövlət maraqlarını bada verir. Səhərdən axşama kimi milli maraqlardan danışır. Elə bu da ikili standartdır. Başqalarının ikili standartını tənqid ediriksə, gərək özümüz də öz ikili standartımızın tənqidinə hazır olaq. Qaldı ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə gələcək münasibətlərinə Azərbaycan heç cür Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq istəmir. Azərbaycan Avropa bazarına alış-veriş yeri kimi baxır, Avropaya neft satıb, əvəzində maşın ayaqqabı, qəşəng geyimlər alır, orada torpaq qəsr alır, istirahət eləyir, müalicə olunur. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. İndi isə görək, həmin məqalədə deyilənlərə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev necə yanaşır?
Burada sadəcə olaraq sonda, son cümlələrdə bu konkret göstərilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyində, ya Avropa Birliyini qərbi, onunla bir faktor kimi davranmağa çağırır. Yəni, Azərbaycan o ən demək olar ki, məqalənin əvvəlində dedi ki, Seri Qağvandan sonra biz gözləyirdik ki, əsr dəyərlər, demokratik prinsiplər, demokratik qaydalar olacaq hər yerdə bərabərlik hüquqlar, münasibətlər bu olmadı. Dünya tamam başqa istiqamətdə gedir və biz bunu qəbul eləmirik. Biz sadəcə olaraq istəyirik bizlə partner kimi danışlar, biz də bunu istəyirik. Buna vaxt lazımdır. Başqa ölkələr bunu xeyli vaxt aparıb keçirlər. Amma biz bu yoldayıq, biz bu yolu gedirik. Sadəcə olaraq biz istəyirik ki, bizlə açıq danışsınlar, bizlə əməkdaşlıq eləsinlər və s. Burada yəni nə fərqlidir? Praktiki olaraq mesajdır ki, seçkilərdən sonra biz Avropa Birliyi ilə qərblə əməkdaşlıq eləməyə hazırıq və bu əməkdaşlıq Azərbaycanın yan hakimiyyətin maraqları nəzərə almaqla və açıq şəkildə, yəni şəffaf və iki tərəfli formada yolun aparılmasının əsasında olacaq. Yəni mesaj bundan ibarətdir.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Onun fikrincə, Ramiz Mehdiyevin bu yeni məqaləsi Avropaya mesajdır. İndi isə görək, Ramiz Mehdiyevin yazdıqlarına dinləyicilərimiz nə yazır? Sualı xatırladım. Ramiz Mehdiyevin məqaləsində deyildiyi kimi, Qərbin Azərbaycana münasibəti doğrudan mı ikilidir? Amid yazır, Ramiz Mehdiyev özü bu millətə necə ikili standartla yanaşırsa, Qərb də ona eyni standartla yanaşır. Burada inciməli nə var ki? İlqar Məmmədov yazır, Ramiz müəllim bir aparat rəhbəri kimi yaxşı olar ki, Azərbaycan məmurlarının öz xalqına ikili standartından yazsın. Əvvəl evinçi, sonra çölü. Marip Pirəliyev yazır, Ramiz Mehdiyevin qərbimizə qarşı yanaşmasında ikili standart nümayiş etdirməsi ilə bağlı giley güzarı haqlıdır. Görünən elədir, amma görəsən səbəb nədir? Nöyüt qazımız eninin uzununa qərbə şərqə axıdılır, başbilənlərimiz bütün tədbirlərdə iştirak edirlər və s. və ilaxır. Qalan səbəbləri axtarmağa savadım yetərli deyil. Bir onu fikirləşirəm ki, ya Rəb, görəsən xarici siyasətimizdə boşluq buraxmırıq ki, nə deyim valla. Bayram Mamedov yazır, bəs Ramiz Mehdiyevi, Ramiz Mehdiyev yox idi. Ceyhun Bədəlov yazır, dayımız Ramiz Mehdiyev. Asin Turan yazır, Azərbaycanı bugün qara günə qoyan Avropanın ikili standartları deyil. Sizin yarıtmaz fəaliyyətinizdir, gərək ki, xanlar və ağalar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə qarşıdan gələn parlament seçkilərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkilərə 3 gün qalır. Bugün seçki ilə bağlı bir sıra xəbərlər gəldi. Müxalifətin Milli Şurası elan elədi ki, seçkinin nəticələrini tanımayacaq. Milli Şura seçkilərdə iştirak eləmir. Müsavat dünən qərar vermişdi ki, seçkidə iştirakını dayandırır. Bugün MSK müsavatın bu müraciətini rədd elədi. Bildirdi ki, qanunla 10 gün qalana kimi belə qərar vermək olar. Artıq seçki bülletənləri hazırdır. Buna görə də müsavatın qərarı qanundan kənardır. MSK başqa bir məlumat da verdi ki, seçkini 501 xarici müşahidəçi izləyəcək. Seçki eksperti Mirəli Hüseynov Azadlıq Radiosuna həmin seçki müşahidəçilərinin seçki günü onlardan bəzilərinin nə ilə məşğul olmasından danışdı.
Özüm şahid olmuşam ki, devam müşahidəçilər seçki günü bir çoxunun sərxoş olduğu və yaxud da ki, öz vəzifələrini çox laqeyd yanaşdığı ilə bağlı mən özüm də ki, müəyyən hallarını şahid olmuşam. Yəni, burada məsələ keyfiyyət, kəmiyyət deyil. Məsələ keyfiyyətdir. Keçmiş təcrübəyə istifadə etsək, əlbəttə ki, müəyyən sözlər, müəyyən tərəddüdlər var. Çünki bu ATƏK qurumunun müşahidəsindən başqa digər müşahidəçilərin işlərinə çox halda laqeyd və qeyri-peşəkar yanaşmalarının şahidi olmuşuq. Belə deyək, mənfi hallar baş veribdir.
Mirəli Hüseynov deyir ki, ATƏT-dən başqa, ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosundan başqa digər yerlərdən gələn müşahidəçilər adətən bir növ gəzməyə gəlirlər. Seçki mövzusunu davam etdiririk. İndi isə görək, namizədlər, indiki parlamentdə məsul vəzifə tutanlar bu seçkilərə necə hazırlaşır və nə deyirlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Milli Məclisin vitse-spikeri, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradov ilə söhbət eləyib, o parlament seçkilərindən, seçkilərin gözləntilərindən, yüzlərlə deputatlığa namizədin seçki marafonunu yarımçıq tərk etməsindən danışıb. Xatırladaq ki, 1300-ə yaxın namizəd qeydə alınmışdı. Onlardan 500-ü seçkidə iştirakdan imtina elədi, geri çəkildi. Bəzi partiyalar iştirak eləmirlər və yaxud iştirak eləyib sonra geri çəkilirlər müsavat kimi. Bütün bunlar barədə indiki Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova nə deyir? O cümlədən birinci sual belə oldu ki, o seçilmək istədiyi dairədə əsas hansı problemlərdir, burada kimlər yaşayır, onlara deputat kimi, deputatlığa namizəd kimi Bahar Muradova nələri təklif eləyir, müsavat geri çəkilir seçkidən, bu barədə Bahar Muradova nə düşünür və ümumiyyətlə bu seçkilər barədə onun fikirləri nədir?
Yox, yüksək səviyyədə gedir. Şəxsən burada və bütün Respublikada da mənim məlumatım var ki, gözəl gedir. Füzulidə də mənim laf ürəyimcədir keçirilən kampaniya. Yəni, hamı görüşlərə can atır və görüşlərdə öz mövqələrini, münasibətlərini bildirirlər. Onların hansı problemləri varsa onu qaldırırlar, bir çox problemlərin. həllinə, əlbəttə ki, millət vəkili olacağımız təqdirdə kömək eləməyə çalışacaq. Sizlərimin problemləri qaçqın köçkün zon, yəni bu təmas xəttinə yaxın ərazidir. Burada əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələləridir. Ermənistan tərəfdən erməni, daha da silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yaratdığı insidentlərdir ki, bu müəyyən narahatlıq yaradır. Onlar daha çox bundan narahat olurlar. Uşaqları üçün, tutalım, mal qara üçün, əkin biçinlə məşğul olanda problemlər olur. Bu ümumi problemlərdir. Onlar bunu ümumi dövlətin yəni necə deyərlər, diqqətinə çatdırmağı. Onsuz da dövlət qurumları bundan xəbərdardır, amma insanlar yenə nə probleminiz var soruşanda, onlar ilk növbədə bunu deyirlər. Ən əsası da, istəkləri də budur ki, bu problem tezliklə həll olunsun, onlar öz evinə, işinə, yurduna qayıtsın. Bayan xanım hər zaman olduğu kimi obyektiv və səmimidir seçiciləri ilə və o ümumi problem öz yerində, o problemin səbəbləri, bugünkü durum və Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi siyasət, beynəlxalq aləmdəki ümumi vəziyyət, o problemin həllinə məni olan obyektiv və subyektiv cəhətlər barədə öz bildiklərini, öz mövqələrini onlarla bölüşür. Onlar da bir çox məsələlərdə mənimlə yeni mövqədən çıxış edir. Bir daha vurğulamağa çalışıram ki, bu təkcə bizim dövlətin dəyinə və imkanlarına nasıl olan məsələ deyil, regional və dünya mediaslı münasibətlərin, yəni hazırki durumun nəticəsi. Mən düşünmürəm, seçki belə bir prosesdir ki, burada insər və insan özünü sınaya bilər. Bəziləri görür ki, yolun yarısına qədər artıq tükəndi imkanlar, geri çəkilir. Bəziləri də bu gücü sona qədər hiss edir və sona qədər nəyə qadir olduğunu sınamaq istəyir. Ona görə mən buna normal yanaşıram, bu demokratik prosesdir. Kimsə öz namizədliyini geri götürürsə, görünür o sona qədər rəqabətə davamlı olmadığını nəzərə alır.
Bunu Bahar Muradova deyir, Milli Məclisin spikerinin mavini, o yenidən namizətdi, seçki prosesindən danışırdı. Azadlıq Life davam eləyir, günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Ramiz Mehdiyevin Prezident Administrasiyası rəhbərinin yeni məqaləsinlə bağlıdır. O, Avropanı yenə ikili standartlarda ittiham eləyir Azərbaycana münasibətdə. Doğrudan mı Avropanın Azərbaycana münasibəti ikilidir? Sualımız belədir. Ramiz Razim Abbasov yazır. Bəli, Qərb Azərbaycana ikili standartla yanaşır. Düşünün, Abxaziyanın, Osetiyanın və başqa separatçıların xaricə çıxması qadağandır. Sanksiyalar tətbiq ediblər. Amma Saakyanlar Avropa ölkələri tərəfindən qəbul edilir. Heç bir qadağa yoxdur. Niyə? Özünüz düşünün. Rəşid Həşimli yazır, həm qərbin kiçik dövlətlərə qarşı, həm də kiçik dövlətlərin super güclər qarşısında öz aralarında ikili yanaşmalar var. Ayrıca dövlətin öz vətəndaşlarına dini zəmində, siyasi zəmində, iqtisadi zəmində ikili standartlarla yanaşması göz önündədir, danılmazdır. Sevda Laçınlı yazır, bilən var, Ramiz Mehdiyə bu deputat mandatını neçəyə satıb? Elçin Səfərov yazır, Kırım'a görə Rusa sanksiya qoyan, amma Qarabağa görə Erməniyə heç nə deməyən ikili standart deyilmi bu? Vətən Hüseynli yazır, kommunist olan birinin belə şeylər yazması sadəcə komediyadır. Eldəniz Süleymanov yazır, xalqı bezdirmişsiniz, torpaq da qəbul etmək istəmir. Allah da günahınızı artırmaq üçün ömrünüzü uzadır. Allah heç sizlərə Azərbaycanın pak torpağını qismət eləməsin. Mən olduğu kimi gələn cavabları oxuyuram. Tahir Sultan yazır, Ramiz Mehdiyev özü bu millətə necə ikili standartla yanaşırsa, qərb də ona eyni standartla yanaşır. Əmir Orucuzadə yazır, heç bir ikili standart yoxdur. İkili standart bir bizim hökumətdədir, bir də rusların bizə qarşı siyasətində. Təbriz Kərim yazır, əlbəttə ikili standart var. Nazim Bakılı yazır, bu məxluqun özü artıq heç bir standarta uyğun gəlmir. İnkişafsız Almaniyada zapçastını dəyişib gəlir. Murad Hacıyev yazır, ölkə daxilində imperatordular, ölkədən kənarda isə imperator pingvini. Bu da onlara görə ikili standartdır. Agün Səfərova soruşur ki, bəs Ramiz Mehdiyevi nə vaxt işdən çıxaracaqlar? Məmməd Məmmədov yazır, məncə Avropa lap düz eləyir. Tural Nağıyev yazır, məqaləni bilmirəm, amma vətəndaş olaraq qərbə yox deyirəm, standartı da dəysin təbəsinə. Ehtiram Kərimov yazır, əlbəttə Qərb Azərbaycana qarşı həmişə nəinki ikili standartla yanaşır, heç bizimlə danışmaq belə istəmirlər. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik, Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküşünə gəlincək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Ötən gün Bakının qadınlardan ibarət Lokomotiv voleybol klubu Çempionlar Liqasında ilk oyuna çıxıb dəmir yolçular Rusiyada Kazanın Dinamo klubu ilə qarşılaşıb görüş 3-1 hesabı ilə Dinamonun xeyrinə olub. Çempionlar Liqasının A qrupunda mübarizə aparan digər Azərbaycan klubu Azərrail isə Almaniyanın Allianz Stuttgart klubu ilə qarşılaşıb və 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. A qrupunda Lokomotiv, Azərrail, Dinamo Kazan və Allianz Stuttgart komandaları mübarizə aparır. Bakının qadınlardan ibarət Azəryol komandası isə Avropa Voleybol Konfederasiyası klubu yarışlarında səfərdə ilk oyununu keçirib. Yarışa 16-1 final mərhələsindən qoşulan Azəryol Rumıniyada yerli Targovica komandasına 3-0 hesabı ilə məğlub olub. Komandalar arasında cavab görüşü noyabrın 4-də Bakıda keçiriləcək. Azərbaycanın Qarabağ klubunun zədəli futbolçusu Reynaldo vətəni Braziliyada əməliyyat olunub. Qolazın məlumatına görə əməliyyat uğurlu olub. Klubdan isə Qolaza bildirilib ki, Reynaldo nəzərdə tutulduğu kimi 6 ay yox, 2 aydan sonra artıq məşqlərə başlaya bilər. FIFA prezidentliyi yolunda 7 namizəd mübarizə aparacaq FIFA-nın rəsmi məlumatına görə bunlar UEFA prezidenti Michel Platini, UEFA-nın baş katibi Gianni Infantino, İordaniya şahzadəsi Əli bin Əl Hüseyin, Liberiya Futbol Federasiyasının prezidenti Musa Biliti, FIFA-nın keçmiş baş katibi Jerome Champagne, Cənubi Afrikalı iş adamı Tokyo Sekhvali və Asiya Futbol Konfederasiyasının prezidenti Şeyx Salman bin İbrahim Əl-Xəlfədir. Qeyd edək ki, Platini FIFA-dakı korrupsiya qalmaqalına görə istintaqa cəlb olunduğundan vəzifəsindən 90 günlük kənarlaşdırılıb və bu onun seçilməsini əngəlləyə bilər. FIFA-da prezident seçkiləri gələn il fevralın 26-sında keçiriləcək. Və sonda hava haqqında oktyabrın 30-da Bakı və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 9-11, gündüz 12-15, Bakıda gecə 9-11, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq. Dağ rayonlarında isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-11, gündüz 12-15, dağlarda gecə 0-4, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, digər video materiallarla tanış olmaq olar, sorğuda iştirak eləmək olar. Onlardan video materiallardan bəzilərini qeyd edeyim. Azər İnşaatın fəhlələri şirkətin qarşısında etiraz aksiyası keçirib, dünənki aksiyanı polis dağıtdı. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərlər. Daha 800 dərmanın qiyməti salındı. Milli Şura seçkilərin nəticəsini tanımayacaq. Milli Şuranın bugün verdiyi bəyanatda deyilir ki, çünki bu seçkilər əhalinin iradəsini ifadə eləmir. Milli Şura bir məsələni də qeyd edir ki, teledebatlardan imtina 2018-ci il prezident seçkisinə prezident yaradır. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız. Azadlıq Radiosunun list proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədaləri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər, amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyə və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar əmbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydın'ın kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam важно разговорить эпоху. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, hələ ki dinləndirəmirik, yox.
Buyurun. Doğru, Kemal Bey de bizim konağımız.
Doğru edilirdi. Çünkü Cumhuriyeti yaradan o insanların hamısı büyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonraki mərhələrində doğrudan da çok büyük izler koyup getirdiler. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənimle gelir ki, Xasməmmədovlar nesline mənsub olan Xəlil Bey doğrudan da çok büyük yer tutur. Biz Xəlil Bey'i həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil Bey çok büyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17 zillə başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkillər deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri, o qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlılarının orduda xidmət
edir. Onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil Bey doğrudan da belə bir şey deyir. Ya deyir, bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır. Ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə ya bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil Bey özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı bir de büyümüştü, terbiye almıştı, doğmuştu.
Garibədir, yani mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Yani, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yani 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz de bu imperiyanın içinde hiç olmasa bir muhtariyet kimi biz de inkişaf edeceğiz. Yani bu ümidler çok büyüdü ve ya da salak ki Xəlil Bey'in o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adetten büyük ümidler besleyir geleceğe. Demeli bu ailede 4 kardeş, yani Xəlil Bey, Ələsgər Bey, Ələhbər Bey, Nağı Bey, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yani o dövr üçün böyük şeydi bu, yani adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdi.
Onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanla İsmail xan.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difai zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqen qurban oldu da, onu Musava dövründə oldu komissiyanın sədri o ermənilərin vəşivlərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələfər bəyə də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdı, kəndləri görübdü, yazıqdı, toplayıbdı. Yəni amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə ta fişənglər, bayram, bir neçə günlə, nə ki, Nağıl bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələsgər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirədə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələsgər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi fakt ki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə irad tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqlidir.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi. Və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzliyi olmuyor.
Şəxsi qərəzliyi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim mahalləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayrı. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray eşbəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsli ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşürsün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadılarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisistləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edirdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə deyil. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki, bayaq doğru deyilədi ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək, şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə demək, Amerikantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu, təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə bəlkə elə mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onda ölü haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bax, 47-ci ildə, bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən, hayə, ola da səsliyəm.
Siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən...
Hansı düşdü bəs?
Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Slobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şəstənadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə var idi, albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm, belə bir ki, gizli namı qulaq asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı, qorxa-qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Deməli, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapın. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yandan. Və bu Feriköy qəbirsanlığıma ikinci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilir o qapıda duranlara. Axtardı varaqlar, dedi, adı nədir, mən də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma düşdü, gür görən yazırdı məqalələrin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazıb ki, 45-də rəhmətə gedib. 45-də
rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım, dəfə də tapmadım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Çox da vacib deyil.
Bəli, bəli, yəni ki, biz eşidən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Həsmən Məzli yoxsa?
Yox, yox, Nağı, Xəlil...
Gür görən.
Gür görən.
Yəni, Xəlil bəy gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Bilsəm, o həbəy necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımdan. Dedilər, hə, burada mərkəzlədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılar. Siz dediniz yenə də tapılmıyor və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yani. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xtarışlarım nəticə vermədi. Yəni, mən biraz rastlanan yanaşdım, çünki 22-23-cü adı əsasən yeni yəni, məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtım giriş hissəyə o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi. Əhməd Ağoğlu. Məncə onun
bütün məzarını da gördünüz.
Bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümliyyətçi adım qoymuşsunuz. Bax, inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni, bəlkə də yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsman Mədli mənə göstərdi. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim deməyim üz daşları yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar qırmışdılar üstə yəni, mən elə də çəkmişdim sonra da fikirləşdim yox bunu düzəltmək lazımdır yəni belə layiq deyil ona orada çağırdım təmizləməyə kömək elədilər özləri də elədi belə çox yəni şad oldum özüm üçün yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm yəni bu bizim borcumuzdur xırda bir şey mənim üçün yəni amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib yəni onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərlik vətənə xidməti nə bilim millətə sevgini milləti necə sevməyi öyrənir insan amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi də səfirlənmişsə Tarif Əhməd bəy onun bütün qohumları orada dəfn olunub hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə giden var.
Son beşiği Gülsengir Hanım devlete gitmiştir.
Şekilini de çekmişim ben onu. Ben onun orada ben bir şey duydum ki yani 2007 ile kadar eğer gelmişsense burada da görsen ki Azerbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yani bu da bir daha bizim bir millet olarak birbirimize sevgimizin az olmağı.
Yani ağulların mezarı abadı.
Abadı hemçinde gelip gedirlər. Ve onu ziyaret edirlər Xəlil bəyi yox. Yani biraz təəssüflendirici aldı məncə. Xəlil bəy hatta indi bilmirəm onu kim o vaxta dəfn edib 45-ci ildə. O da hatta biraz mübahisəli idi ki bütün bizim bu Wikipedia'da da baxırsan her yerde yazılır 1947. Doğum tarixi de 75 deyirlər ama burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinlədiyiniz
üçün. Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki o iz proqramı daha da davam eləyəsi. Bilmirəm bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var ama.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri də
əvvəlləri görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həmişə şey söyləyərdi. Bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı Zöhrə xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kim bir yer var. Gəncədir. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi deyildi, amma həmişə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada. Biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada. Bu da bizə qoşulurdu. Cavandı, hələ başlayırdı. Gizlən parça oynayırdı. Nə? Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayrıq? Bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Fakt ki, gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adamıydı. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalanqol, sağ Qalanqol, Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl agronomuydu və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilişdə yenə də təəssüfləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhrə xala ki, sənlə bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz. Bircə bacım oğlu bir də gedə bildi və o kabotajda mənə dedi, kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir də gəzdim, dedim, aylə bu kabotajdı ki, elə bu küçə. Və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı. Zöhrə xalan oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim. Amma bu, buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizə işlər üçün inşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cumhuriyet hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xas Məmədliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmayan.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni
yeah.
yourself.